ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสพิเศษแห่งการเฉลิมพระชนพรรษาได้เวียนมารอบเข้าอีกรอบหนึ่งแล้วเป็นวันที่มีความหมายจัดไว้เป็นพิเศษสำหรับบุคคลผู้ครบรอบและญาติมิตรสหายทั้งหลายผู้หวังดีจะต้องมีการจัดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดประโยชน์พิเศษขึ้นมาเพิ่มขึ้นทุกปีสำหรับประชาชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่น ก็มีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคำว่าระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่คือความหมายสำคัญคำว่าประมุขก็แปลว่าผู้นำคำว่าปะแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นคำว่ามุขะแปลว่าหน้าอยู่ข้างหน้าทั้งหมดทั้งสิ้นก็หมายความว่าเป็นผู้นำหน้าเรามีระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำก็จะได้พิจารณากันเป็นพิเศษว่ามีการนำอย่างไรถ้าจะทำให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายนั้นได้อย่างไรในชั้นนี้ก็จะได้พิจารณากันถึงคำว่าผู้นำจะต้องพิจารณาลงไปถึงคำว่าการนำผู้นำมีหน้าที่ในการนำทีนี้การนำนั่นมีอย่างไรบ้างก็พอจะจำแนกออกไปได้ว่ามีการนำฝ่ายวัตถุอย่างหนึ่งมีการนำฝ่ายจิตใจประการหนึ่งมีการนำฝ่ายสติปัญญาอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างด้วยกันดังนี้แนะนำในฝ่ายวัตถุนั่นก็หมายถึงการนำในการดำรงชีวิตการจัดการกระทำในปัจจัยซึ่งเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างนี้เรียกว่านำในฝ่ายวัตถุเป็นการจัดให้วัตถุนั้นนั่นเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างสะดวกอย่างถูกสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์สำเร็จประโยชน์ส่วนการนำในทางฝ่ายจิตนั่นหมายถึงความมีจิตเข้มแข็งหรือความเข้มแข็งแห่งจิตในการที่จะดำรงชีวิตในการที่จะดำรงชาติก็ต้องมีความถูกต้องทางฝ่ายจิตเช่นเดียวกันอย่างเพียงพอเป็นการฝึกฝนกำลังจิตเป็นการให้กำลังจิตเป็นการใช้กำลังจิตให้มันถูกต้องและเพียงพอในการดำรงชีวิตหรือการดำรงชาติทีนี้การนำฝ่ายวิญญาณนี่หมายถึงทางสติปัญญามีสติปัญญาอันถูกต้องแก่เหตุการณ์นั้นๆ มันจะมีมากพอคือสมบูรณ์เรียกว่าทั้งถูกต้องทั้งครบถ้วนในการที่จะอยู่เนื้อปัญหาใช้คำว่าอยู่เนื้อปัญหาก็แล้วกันปัญหาเป็นสิ่งที่เราทนไม่ได้มันเป็นการนำมาซึ่งความทุกข์ความยุ่งยากลำบากนานาประการทำให้ทนอยู่ไม่ได้แต่ต่อเมื่อปราศจากปัญหามันก็ไม่ต้องมีการทนเดี๋ยวนี้เรามีสติปัญญาที่จะดำเนินกิจการทุกอย่างทุกประการให้อยู่เนื้อปัญหาถ้ามีการนำครบถ้วนทั้งสามประการคือทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายจิตและทางฝ่ายวิญญาณดังนี้แล้วย่อมจะสำเร็จประโยชน์เต็มที่ในการที่เรามีพระประมุขเป็นผู้นำนี้ยังจะต้องพิจารณากันต่อไปว่าในการนำนั้นๆมีลักษณะอาการอย่างไรพอที่จะจำแนกออกเป็นอย่างๆเพื่อง่ายแก่การสังเกตศึกษาเข้าใจและประพฤติปฏิบัติในที่นี้ก็จะได้แยกออกเป็นอย่างๆให้เห็นความหมายแท้จริงในการนำข้อแรกที่สุดจะระบุไปในการเป็นจุดศูนย์รวมกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดผู้นำนั่นเป็นศูนย์รวมหรือเป็นจุดศูนย์รวมรวมอะไรรวมกำลังอะไรกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังทางวัตถุหรือทางกายนั่นก็มีอยู่อย่างกระจัดกระจายจะต้องควบคุมให้รวมกันกำลังกันอย่างเป็นระเบียบให้สำเร็จประโยชน์เป็นกำลังทางกายกำลังทางใจก็คือร่วมกำลังใจรวมกำลังใจระดมไปยังจุดหมายที่สำคัญแก้ไขปัญหานั้นๆให้สำเร็จประโยชน์สติปัญญารอบรู้ในเหตุผลรอบด้านก็จะต้องมีการรวมกันแห่งกำลังสติปัญญาเพื่อว่าจะได้เพียงพอในการที่จะแก้ปัญหานั้นๆอันมีอยู่อย่างไรจึงกล่าวได้ว่าในข้อแรกนั้นจะต้องเป็นจุดศูนย์รวมของกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาทีนี้ความหมายที่สองของการนำก็คือเป็นศูนย์ประสานความแตกแยกใครๆก็เข้าใจได้ว่าถ้ามีการแตกแยกมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรทำอะไรไม่ได้ไม่มีกำลังไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถจะต้องมีความรวมกำลังกันไม่มีการแตกแยกผู้เป็นประมุขก็เป็นศูนย์รวมไม่ให้เกิดการแตกแยกขึ้นมาหรือว่าถ้ามันมีการแตกแยกออกไปแล้วก็เป็นศูนย์รวมที่ให้มันกลับรวมกันเข้ามาอีกเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมไม่ให้เกิดการแตกแยกถ้าเกิดการแตกแยกแล้วก็กลับมาประสานกันได้อย่างเดิมความเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความแตกแยกแห่งความประสานไม่ให้แตกแยกนี่เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันข้อที่สามเป็นจุดศูนย์รวมของการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของวัฒนธรรมคำว่าวัฒนธรรมนี่เราหมายถึงสิ่งที่สร้างความเจริญไม่ใช่ความมากอย่างเพ้อเจ้อมากมายอย่างเพ้อเจ้ออย่างนั้นมันเป็นการรกรุงรังมากกว่าที่จะเป็นความเจริญ ให้มีความเจริญอย่างถูกต้องพอเหมาะพอดีสมแก่สถานการณ์เรียกว่าเป็นความเจริญการพัฒนาอาศัยวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมพื้นฐานทางจิตใจพื้นฐานของประชาชนแห่งชาตินั้นนั้นมีอยู่อย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอไม่ขาดตกบกพร่องอย่างเรามีวัฒนธรรมไทยเนื่องมาแต่พุทธศาสนามีหลักการว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่กันและกันโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีความเห็นแก่ตัวแต่มีความเห็นแก่ธรรมะหรือความถูกต้องและเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่คนทั้งหมดรวมทั้งตัวเองด้วยอย่างนี้ก็ยังได้แต่ว่าเห็นแก่ความถูกต้องนั่นแหละเป็นหลักสำคัญถ้าเห็นแก่ความถูกต้องแล้วมันก็จะเห็นแก่ตนและแก่ผู้อื่นอย่างถูกต้องความเห็นแก่ตัวนั้นมันเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องแต่ว่ายังมีความเห็นแก่ตัวที่อาจจะทำให้ถูกต้องคือไม่เป็นอันตรายแก่ใครๆนี่เป็นความเห็นแก่ตัวอย่างถูกต้องซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้กันในความหมายนี้โดยมากถ้าพูดว่าเห็นแก่ตัวมันก็คือเอาเปรียบผู้อื่นเรามีวัฒนธรรมเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนมั่งมีรักคนยากจนได้คนยากจนรักคนมั่งมีได้อยู่กันได้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันได้นี่เป็นวัฒนธรรมอย่างยิ่งที่เคยช่วยประเทศชาติหรือชนชาติไทยตลอดมาข้อต่อไปความหมายของการนำคือเป็นจุดศูนย์รวมในการต่อสู้อุปสรรคศัตรูอุปสรรคกับศัตรูมีความหมายคล้ายกันเพียงแต่ว่าหนักเบากว่ากันอุปสรรคเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆกว่าสิ่งที่เรียกว่าศัตรูแต่ก็เป็นเครื่องกีดขวางอย่างเดียวกันศัตรูทางวัตถุก็มีทางนามธรรมก็มีคือทางวัตถุภายนอกเป็นบุคคลก็มีทางนามธรรมเป็นกิเลสเป็นความโง่เป็นความต่ำทรามแห่งจิตใจของแต่ละคนนี่ก็เป็นศัตรูเรียกว่าศัตรูนี่มีทั้งทางวัตถุและทางนามธรรมและมีทั้งทางภายนอกและภายในการมีจุดศูนย์รวมในการต่อสู้อุปสรรคศัตรูนี่ก็มีความสำคัญมากไม่มีศัตรูก็หมายความว่าประสบความสำเร็จราบรื่นไปด้วยดีมีการศึกษาอย่างเพียงพอมีการปฏิบัติอย่างเพียงพอทั้งในแง่ของโลกิยะทั้งในแง่ของโลกุตระเรามีเพียงพอมากถึงขนาดนั้นในการต่อสู้อุปสรรคศัตรูที่ดูในข้อต่อไปพระผู้เป็นประมุขมีความหมายในการนำคือเป็นจุดศูนย์รวมของการพิทักษ์พระศาสนาอย่างที่เราใช้คำว่าอาสาสนูปถัมภกผู้อุปถัมภ์พระศาสนาสิ่งที่เรียกว่าศาสนานี่ต้องเป็นคู่กันกับมนุษย์คือเป็นหลักเกณฑ์ดำเนินปฏิบัติในด้านจิตใจที่สูงขึ้นไปกว่าทางร่างกายแม้ทางร่างกายจะถูกต้องถ้าทางจิตใจไม่ถูกต้องมันอยู่ไม่ได้นั่นคนเราต้องมีความถูกต้องทั้งทางกายและทางจิตใจทางจิตใจก็คือสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องตามหลักธรรมะในพระศาสนาพระประมุขแห่งประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีสืบมาในการอุปถัมภ์พระศาสนาได้ชื่อว่าศาสนูปถัมภกโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธที่เห็นได้ง่ายๆก็มีการ สนับสนุนในการทำสังฆายนาชำระศาสนาในส่วนปริยัตินี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็มีความมุ่งหมายจะชำระศาสนาในส่วนปฏิบัติพระราชามหากษัตริย์ได้ร่วมมือกันกับพระเถรานุเถระพระเถระผู้ร่วมมือกับพระราชาในการทำสังฆายนาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี่ก็มีอยู่เป็นอันมากและได้นามโดยเฉพาะขึ้นมาว่าพระราชาคณะพระราชาคณะซึ่งเรามักจะเรียกกันง่ายๆว่าเจ้าคุณเจ้าคุณราชาคณะก็แปลว่าคณะของพระราชาคือพระสงฆ์ที่ร่วมมือกันกับพระราชาในการชำระสะสางพระศาสนาควบคุมการปฏิบัติของพุทธบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องลำพังพระราชาพระองค์เดียวมันเหลือกำลังเรียกภาษาธรรมดาก็ว่าเหลือมือต้องมีผู้ช่วยร่วมมือยิ่งเป็นกิจกรรมทางฝ่ายศาสนาแล้วมันก็ยิ่งยากมีข้อปลีกย่อยลึกซึ้งซับซ้อนต้องมีผู้ที่มีความรู้ถูกต้องและเชี่ยวชาญจึงได้อาศัยพระสงฆ์ผู้มีความรู้สติปัญญาเชี่ยวชาญในเรื่องของพระธรรมวินัยเข้าร่วมมือกับพระราชามหากษัตริย์จนได้นามหมายว่าพระราชาคณะเป็นคณะของพระราชารับภาระหน้าที่ในการที่จะดูแลจัดการพระศาสนาให้เป็นไปตามพระพุทธประสงค์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ด้วยความประสงค์ของประเทศชาติเพื่อความสุขสงบแม้ที่สุดแต่ว่าเรื่องนวกรรมทั้งหลายการก่อสร้างสิ่งสำคัญในวัดวาอารามก็ได้อาศัยพระราชาคณะเป็นผู้ควบคุมดูแลประสานงานกันกับพระราชประสงค์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยดีนี่เป็นพระราชาคณะมีพระราชาคณะเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยกันพิทักษ์พระศาสนาทั้งในแง่ของปริยัติทั้งในแง่ของปฏิบัติส่วนในแง่ของปฏิเวทนั่นไม่ต้องพูดถึงก็ได้ถ้ามันมีความถูกต้องในแง่ของปฏิบัติแล้วผลคือปฏิเวทก็ย่อมจะมีเป็นธรรมดาเมื่อเป็นดังนี้พระศาสนาก็เป็นอยู่อย่างถูกต้องของใสทั้งในส่วนปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทพระมหากษัตริย์ผู้เป็นองค์ประมุขมีหน้าที่พิทักษ์พระศาสนาอย่างกว้างไกลเห็นปานนี้เพื่อความตั้งอยู่อย่างมั่นคงของพระศาสนาเป็นที่พึ่งของประชาชนหรือชาวโลกทั่วไปทีนี้ก็จะต้องมองดูต่อไปในการเป็นประมุขเป็นพระประมุขหรือเป็นผู้นำอย่างยิ่งก็โดยที่ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอันนี้ก็มีองค์การสากลที่จะพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแต่เราก็มามองดูในวงแคบว่าในประเทศหนึ่งๆก็มีการปกครองระบบที่สมบูรณ์ก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์ก็มีหน้าที่ที่จะพิทักษ์สิทธิมนุษยชนความมีสิทธิถูกต้องเสมอหน้าโดยสมบูรณ์นี้เป็นรากฐานของมนุษยชาติคือเป็นรากฐานของการดำรงอยู่ได้ของมนุษย์มนุษย์ยิ่งมีสติปัญญามากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมองเห็นสิทธิและหน้าที่ที่ถูกต้องและยุติธรรมของตนมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นดังนั้นมนุษยชาติในโลกนี้ยิ่งเจริญขึ้นมาเท่าไรก็ต้องยิ่งจะมีการพิทักษ์สิทธิของมนุษยชนมากขึ้นเพียงนั้นจึงจะอยู่กันได้อย่างเป็นผาสุกพระ มหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขเป็นผู้นำจึงมีหน้าที่ที่จะดูแลสิทธิมนุษยชนคอยสอดส่องให้สิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างน่าพอใจอย่างน่าชื่นใจอย่างไม่มีอาการที่มองดูแล้วสลดสังเวชมันก็เป็นความพอใจเป็นสุขในด้านลึกของจิตใจด้วยกันทุกทวนหน้าให้รากฐานของมนุษยชาติอยู่ที่สิทธิของมนุษยชนได้เป็นไปอย่างไม่ผิดพลาดเป็นไปอย่างถูกต้องสมแก่ความเป็นมนุษย์อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญแม้ในประเทศชาติหนึ่งๆก็ต้องมีการดูแลให้สิทธิของมนุษยชนเป็นไปอย่างไม่ถูกกระทบกระเทือนไม่ถูกครอบงำย่ำยีจะให้มันเป็นไปอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์มีสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์โดยเสมอหน้ากันทีนี้ก็จะดูต่อไปถึงความเป็นผู้นำมีความหมายเป็นจุดศูนย์รวมแห่งการเสียสละการเสียสละนี่เป็นสิ่งที่ต้องมีถ้าไม่มีการเสียสละก็จะไม่มีผลดีอันใดเกิดขึ้นเรียกว่าทุกอย่างมันอยู่ในการเสียสละคือการลงทุนถ้าพูดอย่างภาษาธรรมชาติก็ต้องว่ามันมีเหตุมีปัจจัยแห่งความถูกต้องแห่งความเจริญแห่งความสุขสมบูรณ์ส่วนนั่นแหละเป็นการเสียสละในการจัดให้มีเหตุปัจจัยอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์นั่นแหละเป็นการเสียสละพระผู้เป็นประมุขเป็นผู้นำในการเสียสละเป็นจุดศูนย์รวมในการเสียสละดังที่เราจะเห็นได้ทั่วๆไปในบัดนี้ว่ามีการเสียสละกันอย่างพร้อมหน้าทั่วประเทศและผ่านทางองค์พระประมุขเสียสละผ่านทางองค์พระประมุขพระประมุขเป็นจุดศูนย์รวมของการเสียสละเพื่อว่าจะได้เป็นการเสียสละที่ถูกต้องที่รัดกุมที่ไม่รั่วไหลที่ไม่สูญเปล่าเป็นการเสียสละที่มีผลงอกงามเต็มที่ตามความมุ่งหมายโดยแท้จริงเราดูต่อไปทรงเป็นศูนย์การดำรงอยู่แห่งชาติอย่างมั่นคงมันต้องมีชาติถ้าไม่มีชาติมันอยู่ไม่ได้นี่ไม่ต้องอธิบายกันแล้วทุกคนก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วตั้งแต่เป็นเด็กว่าเราอยู่ไม่ได้โดยไม่มีชาติเราจึงมีการดำรงชาติพระผู้เป็นประมุขเป็นจุดศูนย์รวมแห่งการดำรงอยู่แห่งชาติอย่างถูกต้องอย่างมั่นคงพอกับความจำเป็นที่จะต้องมีดูต่อไปอีกทรงเป็นจุดศูนย์รวมแห่งการอยู่อย่างมีที่เคารพพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการอยู่อย่างเสมอกันนั่นเป็นทุกข์ต้องอยู่อย่างมีที่เคารพเป็นลดหลั่นกันลงไปแล้วก็มีจุดสูงสุดคือบุคคลสูงสุดซึ่งเป็นที่เคารพเป็นการอยู่อย่างมีที่เคารพเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็คือว่าสูงสุดเป็นที่เคารพเป็นจุดรวมแห่งความเคารพทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นจุดรวมในด้านหัวใจก็ได้ในด้านหัวคิดก็ได้ในทางความรู้สึกคือหัวใจก็เป็นจุดศูนย์รวมในด้านความคิดคือสติปัญญาก็เป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความเคารพมันก็ง่ายในการที่จะดำเนินตามกันไปเพราะมีผู้นำความไม่มีผู้นำนั่นย่อมกระจัดกระจายความมีผู้นำย่อมเป็นปึกแผ่นย่อมตรงต่อจุดมุ่งหมายสำเร็จประโยชน์เต็มนี่เป็นกฎของธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายที่มีชีวิตก็อยู่อย่างมีผู้นำมนุษย์เป็นสัตว์ระดับสูงสุดก็อยู่อย่างมีผู้นำ นี่อยู่อย่างมีที่เคารพมีประโยชน์อย่างนี้ดูต่อไปในข้อสุดท้ายว่าทรงเป็นจุดศูนย์รวมแห่งการรักษาอุดมคติของชาติรักษาอุดมคติของชาติอุดมคติของชาติในที่นี้หมายถึงชาติไทยคำว่าไทยก็หมายถึงเป็นอิสระเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งอื่นผู้อื่นไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งใดก็ตามเราจะต้องมีความเป็นไทยไม่มีข้าศึกที่เป็นบุคคลไม่มีข้าศึกที่เป็นกิเลสในใจตนไม่มีข้าศึกที่เป็นอวิชชาคือความโง่ไม่รู้จริงตามที่เป็นจริงซึ่งเป็นข้าศึกสูงสุดทรงรักษาอุดมคติของความเป็นไทยเพราะว่ามีหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมีความหมายเป็นความเป็นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อกิเลสทั้งปวงมิ่นเป็นไทยเนื้อกิเลสทั้งปวงแล้วก็ย่อมจะเป็นไทยเนื้อความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือความเป็นไทยที่แท้จริงพระผู้เป็นประมุขเป็นผู้นำในความหมายแห่งการนำเป็นจุดศูนย์รวมแห่งการรักษาอุดมคติของความเป็นไทยไทยในภายนอกก็คือประเทศไทยไม่เป็นเมืองในอาณัติหรือเป็นข้าทาสของประเทศใดในทางจิตใจก็ไม่เป็นไทยแก่กิเลสไม่เป็นไทยแก่ความโง่ไม่เป็นไทยให้เป็นไทยแก่ความโง่เป็นไทยแก่อวิชชาไม่มีความโง่เง่าอะไรครอบงำอยู่มีความเป็นไทยถึงที่สุดหลุดพ้นจากปัญหาและความทุกข์ให้รวมความว่าเป็นจุดรุ่นรวมทุกอย่างทุกประการที่ควรจะมีเป็นจุดรุ่นรวมแห่งกำลังกายกำลังใจเป็นจุดศูนย์ประสานงานประสานความแตกแยกความไม่ให้แตกแยกเป็นศูนย์รวมการพัฒนาในทุกแง่มุมเป็นศูนย์รวมของการต่อสู้อุปสรรคศัตรูเป็นศูนย์รวมของการพิทักษ์ศาสนาเป็นศูนย์รวมของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์รวมของการเสียสละเพื่อความมั่นคงแห่งความเป็นอยู่เป็นจุดศูนย์รวมแห่งการดำรงอยู่แห่งชาติเป็นการอยู่อย่างมีที่เคารพและเป็นจุดรุ่นรวมแห่งการรักษาอุดมคติของความเป็นไทยนี่คือลักษณะการนำของผู้เป็นพระประมุขเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้เป็นประมุขเป็นผู้นำในความหมายทั้ง10ประการนี้ในวันนี้เป็นวันที่เรียกกันว่าเฉลิมพระชนมพรรษาขอให้กระทำทุกอย่างที่เป็นการเฉลิมประชนพรรษาเฉลิมในที่นี้ก็ส่งเสริมให้เป็นไปได้ให้เกิดใหม่ขึ้นมาให้มีอยู่เสมอให้สำเร็จประโยชน์นิกรชนทั้งหลายชวนกันให้ความส่งเสริมให้สมเด็จพระประมุขสามารถจะดำเนินหน้าที่ของความเป็นพระประมุขจะก็จะทำให้อิ่มเอิบพระราชหฤทัยจะทำให้มีประชนมายุยิ่งยืนนานได้แท้จริงยิ่งกว่าพิธีรีตองใดๆขอให้ประชาชนทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจส่งเสริมองค์พระประมุขให้สามารถทำหน้าที่ให้เป็นผู้นำในลักษณะ10ประการดังที่กล่าวแล้วหวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายจะมีความเข้าใจในหน้าที่ของท่านสาธุชนทั้งหลายเองแล้วก็เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังสังวรเป็นอย่างดีในการที่จะทำหน้าที่อย่างถูกต้องในการส่งเสริมหน้าที่การงานของส่วนรวมซึ่งมีองค์พระประมุขเป็นผู้นำขั้นทำอย่างนี้แล้วก็จงมีความรู้สึกว่ามันถูกต้องที่สุดถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็มีความพอใจตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ดังนั้นก็มีความสุขตลอดเวลาที่ทำหน้าที่อยู่ด้วยกันทุกคน ขอให้เราท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญหน้าที่เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระประมุขให้ทรงสะดวกดายในการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นผู้นำแล้วก็มีผลเกื้อกูลแผ่สารทั่วไปตลอดประเทศชาติแม้ว่าจะตลอดโลกก็ได้เพราะว่ามันมีธรรมะอยู่ในโลกมันก็มีผลแก่โลกเป็นธรรมดาหวังว่าจะมีความเชื่อความเข้าใจความเชื่อความกล้าหาญความพร้อมเพรียงที่จะทำหน้าที่อันนี้ให้สมกับว่ามันเป็นวาระดิถีอภิลักขิตะสมัยเป็นพิเศษเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระประมุขซึ่งเรียกว่าเป็นผู้เป็นประมุขแห่งระบอบประชาธิปไตยของสังคมชาติไทยแล้วเราทั้งหลายก็จะประสบความสุขสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของการมีอยู่อย่างสุขสวัสดีด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทอญ